Book 2
70
70
70
Желая, бих желал, искам, бих искал нечто.
Querer algo.
Querer algo.
¿Искате ли да пушите?
¿Querría usted fumar?
¿Querría usted fumar?
¿Искате ли да танцувате?
¿Querría usted bailar?
¿Querría usted bailar?
¿Искате ли да се разходите?
¿Querría usted pasear?
¿Querría usted pasear?
Искам да пуша.
Yo querría fumar.
Yo querría fumar.
¿Искате ли цигара?
¿Querrías un cigarrillo?
¿Querrías un cigarrillo?
Той иска огънче.
Él querría un encendedor.
Él querría un encendedor.
Искам да пия нещо.
Yo querría beber algo.
Yo querría beber algo.
Искам да ям нещо.
Querría comer algo.
Querría comer algo.
Искам да си отдъхна малко.
Querría descansar un poco.
Querría descansar un poco.
Бих искала да ви попитам нещо.
Querría preguntarle algo.
Querría preguntarle algo.
Бих искала да ви помоля за нещо.
Querría pedirle algo.
Querría pedirle algo.
Бих искала да ви поканя на нещо.
Querría invitarle a algo.
Querría invitarle a algo. Querría invitarla a algo.
¿Какво обичате? ¿Желаете, моля?
¿Qué querría? ¿Desea?
¿Qué querría? ¿Qué desea?
¿Желаете ли кафе?
¿Querría usted un café?
¿Querría usted un café?
Или предпочитате чай?
¿O prefiere un té?
¿O prefiere un té?
Ние искаме да се приберем вкъщи.
Querríamos irnos a casa.
Querríamos irnos a casa.
¿Желаете ли такси?
¿Querríais un taxi?
¿Querríais un taxi?
Те искат да се обадят по телефона.
Ellos querrían llamar por teléfono.
Ellos querrían llamar por teléfono. Ellas querrían llamar por teléfono.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.